Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntai vanhan testamentin teksti, joka on kirjoitettuna psalmin 32 alussa 7 jaetta ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä sela. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden, rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jodan sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Selaa. Amen. Kalliit kristityt vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tekstimme kertoo meille Daavidista, hänen vaiheistaan ja erityisesti siitä, kuinka hän pääsi synnin ja oman tunnon syytöksen vallasta Jumalan armon valtaan, kuinka hän siis pääsi lain alta armon alta. Ja tämä on meille jatkuvasti tarpeellinen aihe. Nimittäin se, että emme Jumalan lain alla elää, vaan evankeliumin vapaudessa. Siitähän koko kristillisessä uskossamme on kysymys yksinomaan siitä, että Jumala on syntiselle armollinen ja me uskon kautta tämän hänen armonsa omistamme. Miksi tämä aihe sitten on jatkuvasti niin tärkeä? Ensinnäkin voidaan nähdä, että tässä on kyseessä ero kristillisen uskon ja muiden uskontojen välillä. Kun eräs professori tutki niin sanottuja pyhiä kirjoja, eri uskontojen kirjoja, joita siis pyhiksi jossakin mielessä sanottiin, ja vertasi niitä pyhään raamattuun, hän teki sen johtopäätöksen, että näiden välillä on selvä ero. Muut niin sanotut pyhät kirjat puhuvat ihmisen teoista, ne ovat lain ilmoitusta. Mutta pyhässä raamatussa sen alusta se loppuun saakka pääasiana on, kuinka Jumala on syntiselle armollinen. Jo siitä alkaen, kun Aadam ja Eeva olivat syntiin langenneet, heille luvattiin vapahtaja. Ja tämä on koko pyhän raamatun ydin, punainen lanka vanhan testamentin alkuluvuista ilmestyskirjaan saakka. Voimme ajatella tätä aihetta myös nykypäivän ajan hengen taustaa vasten. Ajan henkeä voidaan kuvata monellakin tavalla, varmaan perustellusti, mutta yksi sellainen asia, jolla sitä voidaan kuvata, on, että elämme niin sanotun hyväksynnän aikaa. Kysytään, mitä kaikkia kirkon pitäisi hyväksyä. Mikä on sellainen elämäntapa, josta voitaisiin sopia, että se on hyväksyttävä. Ja tästä nykypäivän ajatuskulun mukaan, siis väärin perustein, tehdään kirkon armollisuuden mittari, joko joskus suoraan sanottuna, joskus hiljaisena taustaoletuksena. Jos kirkko tai seurakunta tai yksityinen kristitty hyväksyy yhtä ja toista, avioliiton rikkomista tai muuta selvästi Jumalan käskyjen vastaista, sitä pidettäisiin armollisuutena. Mutta mistä tässä on kysymys? Etsitään todellista inhimillistä hyväksyntää asioille, ei syntien anteeksi antamusta. Ei ole siitä kysymys, missä tekstimme alkaa, autuassa, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty, vaan päinvastoin olkoon sellainen onnellinen, joka ihmisten edessä hyvänä ihmisenä käy, joka kaikenlaiset asiat itsekin hyväksyy ja niin edelleen. Kristuksen sovitustyöhön perustuva anteeksiantamuksen saarna muuttuu ihmismielipiteiksi. Ja minkä tähden? Sen tähden, että Jumalan laki on hylätty, Ajatus siitä, että on muuttumaton Jumalan laki ja hänen pyhät käskynsä, ylipäätänsä ajatus siitä, että on iankaikkinen tuomari, on tässä ihmismuotoiseksi muutetussa uskonnollisuudessa perusvireenä. On suuri ero lain alla olemisen ja armon alla olemisen välillä. Se, joka tällaisten nykyaikaisten ajatusmallien mukaan elää ja uskontonsa sellaiselle rakentaa, hän saattaa ulkonaisesti tietää ja tuntea Jumalan sanaa, saattaa sitä jopa, siitä jopa puhuakin, mutta ei tuollaisen ihmishyväksynnän tiellä koskaan tämä johda armon alla olemiseen, vaan päinvastoin väärään rauhaan. Sitten voi olla myös toisenlainen tie. Voit tuntea Jumalan käskyt tarkoin, voit olla niistä hyvinkin selvillä. Olet selvillä myös siitä todellisesta asiasta, että ne tärkeimmässä merkityksessään näyttävät sinulle todeksi oman syntisyytesi, mutta sitten luonnollisen järjen mukaan ajattelet, en minä Jumalan edessä voisi kelvatakaan, vaan nämä käskyt johdattavat minut epätoivoon, kun ei minulla ole mitä, millä itseäni puolustaa. Sinänsä tuo on Raamatun mukainen havainto, ei sinulla ole millä itseäsi puolustaa, mutta vain tämä ei sinua pelasta, ei näin myöskään täyty Raamatun sanan tarkoitus kohdallasi. Sanoihan apostoli Johannes kirjoittamastaan evankeliumista, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä olisi elämä hänen nimessään. Näin siis oikein käsitettynä Jumalan sana ohjaa meidät pois sellaisesta ihmismielipiteiden mukaista uskonnollisuudesta, jossa kaikki on sallittua, mutta se ohjaa myös pois sellaisesta, jossa Jumalan lain alla muserrutaan, koska sen pääsanoma on syntien sovitus Kristuksesta. Ja nämä asiat ovat meille psalmissa 32 varsin paljolti esitettynä, selvitettynä niin, että ne kietoutuvat nyt Daavidin elämän vaiheisiin. Miten oli Daavidille, tuolle korkealle kuninkaalle, jota Jumala oli hyvin paljon ajallisesti ja myös hengellisesti siunannut, kuinka oli hänelle tapahtunut? Synti oli houkutellut hänet. Hän oli langennut. Mitenkä tuo asia oli käynyt hänen mielessään? Oliko ollut sellainen nykyaikaistapainen ajatus, ehkä tämä kuitenkin on hyväksyttävää, tai sellainen, minä kuninkaana voin peittää tämän asian, ettei se tule ihmisten tietoon ja inhimillisesti tästä asiasta selviän. Siihen hänen tekonsa sitten viittaavat, että jotenkin tähän tapaan hän ajatteli. Mikä oli yksityiskohtaisesti hänen ajatuskulkunsa, emme siitä täsmälleen selville pääse, mutta hän halusi aluksi sulkea pois mielestään synnin todellisuuden. Ei hän halunnut sitä Jumalan edessä tunnustaa, vaan vaieta siitä, vaieta samalla myös siitä, mikä hänellä kyllä tiedossa oli Jumalan sanassa, nimittäin lupaus vapahtajasta ja syntien anteeksiantamuksesta. En minä ole langennut, en minä tarvitse apua, Jumalan sanaa, laki ja evankeliumi eivät olleet hänen sydämessään silloin, kun hän synnistää vaikeni ja oli armon ulkopuolella. Tosin hän halusi peittää syntiänsä niin, että se ihmissilmiltä peittyisi ja sen seuraukset eivät ihmisten silmissä näkyisi. Hän käytti kuninkaan asemansa väärin, kun hän oli langennut aviorikokseen. Hän tarkoituksella lähetti kuolemaan sen miehen, jonka vaimon kanssa hän aviorikoksen oli tehnyt. Mutta millainen tämä tie oli? Se oli synnin peittämistä kyllä tietyssä mielessä, mutta synnin peittämistä toisella synnillä niin, että asia kävi vain pahemmaksi. Aivan samalla tavalla, kun on meillä kiusaus siinä, että kun syntiä teemme, on kiusaus valheella tai jollakin inhimillisellä keinolla se asia peittää ja ajatella, kaikki olisi tällä tavalla kunnossa. Mutta se on kuin jäniksen piiloutumista pääpensaaseen, kun piilotan itseäni niin, että muitakaan näe ja vain omassa tiedossani haluaisin asian pitää, ei minuakaan mukaan nähtäisi. Mitä tästä seuraa? Jossakin mielessä ja johonkin rajaan saakka niin, että inhimillisesti voidaan elää elämää eteenpäin, mutta sielun kannalta onneton asia. Johdonmukaista on, että tuollaisessa tilanteessa ei Jumalan sana ole tärkeä asia, kun kerran lohtua muualta etsitään. Jumalan sanan käyttö harvenee. Uskovien joukko ja seurakunnan kokous ei ole enää riemun paikka. Jos siihen osallistutaan, mieli on erilainen kuin ennen. Mieluummin saatetaan etsiä niitä, jotka hyljeksivät lakia ja sanovat, ettei synti olisikaan syntiä. Ja synnin selvittämättä jättäminen tällä tavalla ei ole oikea asia, ei myöskään vähäinen asia. Tunto ei saa rauhaa siten, että toivotaan asian selviävän tuollaisen inhimillisen peittelemisen myötä. Päinvastoin siitä seuraa onnettomuus. Mutta tällä tiellä Daavid eli. Jumalan käsi oli raskaana hänen päällänsä. Mitä tuo tarkoitti? Kuvallinen ilmaus se toki on. Mutta mitä todennäköisimmin hän tunsi ruumiillista vaivaa, onhan niin, että paha omatunto tuottaa joskus raskautta ruumiillekin. Onhan ihminen kokonaisuus, ei ole minun ruumiissani tervettä paikkaa, ei tule uni silmään yöllä, ei ole rauhaa sydämellä ja sielulla. Mitä on sanottava, että Jumala tällaista antoi tapahtua Daavidille? Mitä on sanottava siitä tilanteesta, jos itse olet kokenut tai koet jotain tällaista? Jumala näyttää tällaisilla tavoilla elämän vaiheilla ja voisiko sanoa niin kuin käytännöllisellä lain saarnalla todeksi synnin vakavuutta. Tätä hän ei tee sinua musertaakseen. Hänen tarkoituksessa on oikeassa mielessä nöyryyttää sinua, että näet todellisuuden tajuisesti sen, että omat voimasi ja tekosi eivät ollenkaan sinua pelasta. Et voi syntejäsi noilla keinoin peittää, niiden sillä tiellä tulee vain pahempi ja suurempi onnettomuus. Ja tämä todella voi olla Jumalan tarkoitus, mutta ei kuitenkaan hänen päätarkoituksensa, vaan hänen tarkoituksensa on antaa ja luoda sija ja tarve päätarkoitukselle, nimittäin sille, että hän tuo sinulle armonsa, kutsuu sinua sen omistamaan niin, että lain alta sitten todella armon alle päästään ja sen armovarassa jatkuvasti eletään. Tällainen käänne, Jumalan vaikuttama siunattu käänne, tapahtui Daavidin vaiheessa. Minä tunnustin syntini, en peittänyt pahoja tekojani, hän toi esille lyhyin sanoin sen, mitä tapahtui, kun Jumala vaikutti hänessä käänteen. Ei siis itse enää yrittänyt peittää. Heitti pois teeskentelynsä ne inhimilliset keinot, joita hänellä oli kuninkaana enemmän kuin tavallisella ihmiselläkin. Ei niistä enää ollut mitään apua, ei niihin voinut turvata. Eivät ne tätä asiaa ratkaisseet, vaan Daavid tunnusti syntinsä Jumalan edessä. Hän tunnusti syntinsä sitten myös profeetta Naatanin edessä, niin kuin toisaalla Raamatusta luemme. Ja mitä hän sai kuulla? Hän sai kuulla kalliin asian, synnin päästön. Herra on antanut syntisi anteeksi. Sinä tosin synnillesi olet ansainnut kuoleman, mutta sinä et kuole. Henkilökohtaisesti hänelle osoitettu ja saarnattu sana, syntisi on näin anteeksi annettu Jumalan edessä, ja tämä tuli nyt Daavidin kalliiksi turvaksi. Hänelle kelpasi Jumalan sana, ei sellainen lohtu, mitä etsittiin silloisista nykyaikaisista, jotka loppujen lopuksi ovat pohjimmaltaan samankaltaisia kuin meidän aikamme asiat peittelyineen ja verukkeinensa. Ei sellainen lohtu kelvannut, vaan yksin omaan syntien anteeksi antamuksen saarna Daavidin kannalta luvatun vapahtajan, mutta hänelle niin jo tiedossa olevan todellakin luvatun vapahtajan kautta. On tuleva Kristus, joka ottaa synnit pois, ja vanhan liiton aikana tuo lupauksen sana jo toi syntien anteeksi antamuksen sille, joka ne uskossa omisti. Raskas käsi oli poissa, sielu nautti rauhaa, ja nyt synnit todella olivat peitetyt, mutta eivät enää sillä tavalla, niin kuin Daavid oli niitä itse onnettomuuksissaan yrittänyt peitellä ja kasannut syntiä synnin päälle, vaan sillä tavalla, että Jumala oli synnit peittänyt, nimittäin syntien anteeksiantamuksen myötä, ja toi sanassaan tämän kalliin asian lohduksi kuninkaalle ja hänen sielunsa turvaksi. Näin siis Jumala antoi anteeksi hänen syntivelkansa. Ja tämä on tarkoitettu meillekin, niin kuin Daavid tässä sanoi. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Siis uskossa turvatkaa Kristukseen, syntien anteeksi antamukseen, rukouksessa luottakaa. Ei niin, että rukouksilla ne saisitte aikaan syntien anteeksi antamusta, mutta uskossa siitä elätte ja Jumalalle kiitollisena rukoilette niin kuin Isä meidän rukouksessa jatkuvasti syntien anteeksi antavukseen ja siihen turvaten. Kuinka on sitten, kun on päästy Jumalan armon alle uskossa, kuinka sitten on ajallisen elämän vaiheet? Daavid viittaa psalmin kohdassamme siihenkin tosin lyhyehkösti, mutta meille kuitenkin opettavaisella ja lohdullisella tavalla. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin, nimittäin hurskaisiin, uskoviin, Jumalan omiin ulotu. Sinä olet minun suojani. Sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröiset minut pelastuksen riemulla. Kun elät tätä elämääsi uskossa vapahtajaan, niin ei ole sellaista lupausta, etteivätkö suuret vedet tulvisi. Toisin sanoen, että olisit täällä vapaa ahdingoista ja vaivoista ajallisesti. Niitä voit joutua kantamaan monellakin tavalla, niin että niitä nyt tiedät, mutta elämäsi jatkossa et tiedä, minkälaisia niitä tulee. Mutta se ei ole tarpeenkaan tietää, vaan tuo Jumalan kallis sana, eivät ne heihin ulotu, nimittäin Jumala laittaa rajansa sille, kuinka suuria vaivoja hän täällä uskovillensa ja omillensa antaa. Hän on omiensa suoja, hän varjelee omansa hädästä ja antaa pelastuksen riemun. Mitä tulee noihin vaiheisiin, vaikeuksiin ja ongelmiin Jumalan lapsen elämässä, samoin Jumalan seurakunnan elämässä, niissä voimme oppia sen Jumalan sanan nojalla, kun hän Jobin kirjassa puhuu siitä, kuinka hän on asettanut merelle rajan, kuinka sen tuhoavalla voimalla on rajansa, josta sitten Jumala sanoo, tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et. On siis aivan eri asia, kun kannat Jumalan lapsena vaivoja, vaikka sitten sitäkin raskasta vaivaa, että jostakin asiasta tiedät, että ajallinen vaiva johtuu omasta synnistäsi. Kannat sitä kuitenkin armon alla. Kysymys ei ole enää Jumalan rangaistuksesta, vaan hän on sinun suojasi, varjelee sinut hädästä, ympäröitsee sinut pelastuksen riemulla. Tämä on aivan eri asia kuin kantaa ajallista vaivaa vailla Jumalan armoa, sydän rauhattomana, ilman syntien anteeksiantamusta, omatunto raskautettuna, mutta Jumalan lapsella ei ole tätä vaivaa, eikä siis kyse ole Jumalan rangaistuksesta, vaan hänen isällisestä kurituksestaan loppujen lopuksi meille parhaaksi, niin että kaiken täytyy olla sen sanan sisällä, josta apostoli sanoo, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niin siis pääkohta, keskuskohtamme uskossamme on siinä, että meillä on syntien anteeksiantamus. Sen me omistamme Jumalan edessä omasta puolestamme syntimme tunnustaen, uskoen kalliin päästösanan, turvaten pyhään kasteeseemme siihen liittyvään lupaukseen, jossa meillekin tuo kallis armo on tuotu, uskoen Herran pyhän ehtoolliseen liittyvät sanat, sinun edestäsi annettu ja vuodatettu, syntiesi anteeksi antamukseksi. Ja tästä uskosta seuraa kaikki hyvää, siihen jo sisältyy kaikki hyvää, nimittäin Jumalan lapseus, vieläpä iankaikkisen elämän lupaus. Jää siis elämään tästä Jumalan armosta niin, että syntisi on peitetty, sinulle ei syntiä lueta ja saat olla Jumalan armon turvissa pelastuksen riemun ympäröimänä. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne. Vapahteessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.